Ņemot vairāk, ka jums šī ir pirmā pieredze ministra amatā, par šo nedēļu, ko jūs esat jau paspējis paveikt šajā nedēļā?
Nu, viens tāds jautājums, ko, kas ir šajā nedēļā izdarīts, varam iesniedza man sagatavoto priekšlikumu par ilgspējīgas attīstības komisijas izveidošanu Saimā, un koalīcija to atbalstīja, un es ceru, ka viņš arī šajā nedēļā sāks virzību Saimā. Protams, varbūt tas nav tāds ļoti konkrēts jautājums, kas skar katru cilvēku uzreiz, bet es domāju, ka, ja šāda komisija izveidos, tas parādīs tomēr tādas valsts ilgspējīgas attīstības mērķis, un tā mērķa trūkums ir viens no jautājumiem, kas ir radījis arī tādu neusticību valsts varai kopumā, tā kā es domāju, ka tāda ilgtermiņa nozīme tam varētu būt svarīga.
Bet šī komisija, ko tā šī jaunā komisija, ko viņi var jaunu pienest, izdarīt? Tātad tautsaimniecības komisija pat pēc būtības to arī nedara pašlaik?
Nē, tautsaimniecības komisija pamatā skata tādas konkrētas jautājumas katrā nozarē, teiksim, tā skaitā arī vidus aizsardzības jautājumus un teiksim, šodien skatā likumu par piesārņojumu, ko ir sagatavojis varam.
Un tad tā būs tā kā jumta komisija?
Tā ir komisija, kas, jā, kas nu, apskata jautājumus, kas ir starpsektorāli, jo tad ilgspējīga attīstība nozīmē gan vidas, gan sociālās, gan ekonomiskās funkcijas, nu tādu sabalansēšanu, un īstenībā tas nav bijis. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, teiksim, kaut vai mēs paskatāmies arī Eiropas Savienībā, jau daudz skatās ne tikai uz 2030 mērķiem, bet uz 2050, kā tehnoloģijas attīstīsies, kā attīstīsies sabiedrība. Un mēs to neesam darījuši, un līdz ar to, teiksim, nedaudz Latvija tā kā vienkārši sekotam līdzi, bet Latvijai noteikti varbūt savu mērķi, kas ir, kur Latvija varbūt, nu, labākā Eiropas Savienībā, un es ceru, ka tas varbūt ne uzreiz, bet pakāpeniski šāda komisijas nozīme pieaugs.
Labi, pirmā lieta, pirmais darbs, tas mums jau ir veikts vai virzīts, bet, ja mēs skatāmies tomēr uz priekšu, par ko lielākais jautājums birums arī ir, par pašvaldībām, kā jums jau tagad veicas vai jūs, prāt, veiksies ar attiecību uzlabošanas ar pašvaldībām, kur ir ļoti daudz dažādu gan spēlētāju, gan pretrunu un interešu?
Es plānoju braukt uz šīm pašvaldībām un runāt. Es jau šodien tiekos ar Lielo pilsētu apvienību. Faktiski arī pirmā reģionālā vizīte bija jau pagājušajā nedēļā. Tad iznāca tā, ka Kocēnu novads bija pirmā pašvaldība, ko es apmeklēju ministra statusā. Cep citīs vēl pirms ministra statusa arī Siguldas pašvaldību un vēl pagājušu piekdienu arī Valmieru. Un tad līdz ar to, teiksim, es jau zinu šo pašvaldību, tādas akūtās vajadzības.
Nu, kas tās ir tās galvenās? Uzreiz arī sāksim, par ko jūs domājat runāt?
Jā, piemēram, Valmieras pašvaldībā ir liels investīciju projekts, ka rūpnieciska ražošana, gaļas pārstrāde un vēl citi rūpnieciski objekti, un šim objektam ir nepieciešami pievadceļu un ūdens apgādes. Un tad pašlaik šis projekts nav iekļuvis Eiropas fonda atbalstā, bet īstenībā viņu vajadzētu vismaz pirmo kārtu jau šogad. Nu, un tad ir doma jau runāt ar finanšu ministru, kādā veidā šī projekta pirmā kārta varētu iekļūt Eiropas fondu, tā saucamajā fast track, jeb ātrā, nu, pirmā, tad, tiksim, kur fonds var apgūt, zinām, daudzumu finansējumu jau pirms visas kopējās programmas apstiprināšanas. Ja, teiksim, tas izdotos, tad faktiski tas būtu diezgan nozīmīgs ekonomisks labums gan Valmierai, gan īstenībā reģionam kopumā, Latvijai kopumā. Un, teiksim, Kocēnos ir jautājums par Dikļa estrādu un par Ziesmasvētku jubileju. Tad tur notika pirmā Latvijas Ziesmasvētku 50 gadiem, un šos arī ir jubilejas pasākumu, un lai tas viss notiktu un attīstītos, tur arī jādomā vēl par papildus, kā tam piesaistīt investīcijas un atbalstu.
Ir arī tomēr lieli depresīvie reģioni, daudz pašvaldību, kurās ir nu, pavisam cita līmeņa problēmas risināmas līdz estrādē, tas vēl būtu sapnis aizdomāties, tur bieži vien ir vairāk par maznodrošinātajiem vai par prombraukšanu runas un tamlīdzīgi.
Jā, noteikti, es domāju apmeklēt arī šādas reģionas.
Ja mēs runājam par koncentrēšanos. Tas lielā mērā arī sasaucas ar manas pieminēto par pašvaldību depresīvajiem reģioniem. Jūsu priekšteicis Edmunds Sprūdžs savulaik minēja, ka vēlētos, lai tiktu veicināta pašvaldību koncentrācija, tad mazāks deputātu skaits līdz ar to un arī apvienošanu. Jūs tam piekrītat, nepiekrītat?
Redzēt šie jautājumi, es nezinu, varbūt viņi ir virzīti pāragri un bez pienācīgas diskusijas. Attiecībā par deputātu skaitu īstenībā runa ir par tādu vienu noteiktu segmentu, kur deputātu skaits ir kā būtu samazināms un samērojams ar cita tādu lielumu pašvaldībām. Un pašvaldības savienība vienmēr ir teikusi, ka tas nav svarīgs jautājums un ka to nevajadzētu iet pa priekšu. Un arī, kad jauna administratīva teritoriālā reforma nav izdiskutēts, nav novērtēts līdz galam, kas ir noticis ar esošo. Es domāju, ka mans termiņš nav tik garš, lai iet ļoti uz priekšu šajos jautājumos. Un, ja pašvaldības savienība teiks, ka mēs šo nevaram iet uz priekšu, nu, tā noteikti arī nebūs mana prioritāte.
Tad jūs ieklausīsieties vairāk tajā, ko pašvaldības savienība saka?
Es domāju, ka...
Pats nemēģināsiet ķerties klāt.
Es domāju, ka jautājums par jaunu administratīvu teritoriālo reformu ir jautājums, kam būtu jāiziet cauri vēlēšanām. Tad partijas vēlēšanās pasaka, ko viņas par to domā, un tad izejot no tā, tad arī, protams, to var īstenot vai neīstenot. Bet, protams, ka tie lēmumi, kas ir pieņemti, teiksim, par 9+21 reģionālajiem centriem, viņi jau šobrīd ir spēkā. Ja? Tas nozīmē, ka arī, teiksim, investīciju programmas tiek veidotas tam atbilstoši, un, ja tur grib veikt kādas izmaiņas, tad tas noteikti ir iespējams tikai ilgākā laika posmā. Tā kā, teiksim, tas nenozīmē, ka nebūs pēctecība. Īstenībā ministram stājoties amatā, viņam ir gandrīz 90% vai pat vēl daudz vairāk darbu ir jau sagatavot, un viņi ir, tā pēctecība ir neizbēgama. Līdz ar to šīs izmaiņas, kurās es varu ienest, viņas tas ir ierobežots daudzums, ko es varu pamainīt un aktivizēt citādi.
Viena lieta pēctecība, otra, ko jūs paši arī, es domāju, jaunā valdība izvirzāt kā savus veicamos darbus, un deklarācija arī minēts, ka jauna pašvaldība finanšu izlīdzināšanas likuma projektu paredzēts veidot. Ko tas tieši paredzēs, šis izlīdzināšanas fonds vai likums?
Izlīdzināšanas fonds paredz to pašu, ko viņš jau tagad nozīmē, ka proti, kad ir pašvaldības, kur ieņēmumu daudzums ir lielāks un ir pašvaldības, kurām ar šo nodokļu bāzi sanāk mazāk, un teiks, ir, zināmā mērā, tas ir ar pārdales mehānismu jāmaina. Un tā tas notiek arī tagad, bet šai pašreizējai mehānismam ir virkni problēmu, un tāpēc jau ilgāku laiku viņš nav pārskatīts jau vairāk kā 10 gadus.
Dažas spilgtākās problēmas, tās negrib maksāt bagātākās pašvaldības un nevar piespiest?
Nē, tas, kad negrib, ir skaidrs, bet šajā gadījumā tas, protams, notiek un ir jāmaksā, bet,
kas tas jaunais likuma projektā?
Tas ir jautājums par proporcionalitāti, kādā veidā proporcionāli sadalīt šo finansējums ar pašvaldībām un kādā veidā tomēr atrast mehānismu, kā panākt, ka pašvaldības ir ieinteresētas arī uzņēmējdarbības attīstībā savā teritorijā, kas līdz ar to, kas nav, lai nenotiek tikai šis karš par to, lai maksimāli piesaistītu iedzīvotājus, jo skaidrs, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir tas galvenais pašvaldību nodoklis, un tāpēc pašvaldības ar dažādām metodēm pūlās piesaistīt iedzīvotājus sev. Tas ir cits viens no uzdevumiem, kas būs jāsakārto, jo acīm redzot ir būt tomēr kaut kā jāreglamentē, kas ir tās metodes un atlaides, ko ir pamatoti, ka pašvaldības tā dara, un kas tomēr ir tā, ka to varbūt nevajadzētu atļaut.
Pēc tam mēs arī ķersimies tūdaļ pie Rīgas, bet vēl pabeidzot par šo konkrēto likuma projektu, kas tad tas ir jūsu priekšlikums, piemēram, šai proporcionalitātei vai uzņēmējdarbības attīstībai, ir kāds konkrēts lietas?
Es domāju, ka ir konkrēti priekšlikumi ir sagatavoti, bet, redziet, es negribētu uzreiz teikties ar to tiem priekšlikumiem, kas ir ministrijā, jo mums vajadzētu darīt tā. Pirmkārt, mums ir jāsaskaņo, lai varam ministrijai un finanšu ministrijai ir kāds vienots viedoklis, tas tad ir valsts viedoklis. Tālāk nākošais ir šim viedoklim ir jābūt vai nu saskaņotām pilnībā vai skaidri redzam, kur ir, teiksim, atšķirīgi viedokļi ar pašvaldību savienību un lielo pilsētu asociāciju. Un tad, kad šis darbiņš ir izdarīts, tad to var nest uz koalīciju un jau diskutēt ar koalīcijas partneriem. Nu, tāda būs tā kārtība, un es negribētu lekt pār šiem punktiem un jau nākt uzreiz ar savu tādu piedāvājumu, kamēr viņš nu, vismaz nav izgājis tās pirmos divus soļus.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labi ir jaunais pašvaldību lietu ministrs Einārs Cilinskis, un turpināsim arī ar jūs jau pieminēto tematu par metodēm, kā piesaistīt iedzīvotājus un šo cilvēku resursu, par ko noteikti cīņa, un vai nu likt vai lūgt viņus deklarēties pie sevis. Kā noregulēt attiecības ar lielāko valsti esošo pašvaldību Rīgas domi šajā kontekstā, kur mēs zinām arī šo rīdzinieku, nerīdzinieku biļešu jautājumā strīds ar valsti varam personā ir arī pašlaik aktuāls?
Nu, protams, atkal šis ir tāds zināms mantojums, jo iepriekšējais ministrs vai konkrēti pienākuma izpildītājs Pauļot kungs ir atcēlis šos iepriekšējais noteikumus un tagad tas jautājums ir jārisina Rīgas domē, vai viņi piekrīt šim atzinumam vai nepiekrīt, un tad tas atgriežās ministrijā. Es gribētu teikt vienu, ja tātad, ja arī ministrijā ir ar pašvaldību, teiksim, domstarpības kādā konkrētā jautājumā, tas nenozīmē, ka ministrija gribētu karot ar pašvaldību visos jautājumos un pēc pilnas programmas. Ja, tā tas nav, un, protams, arī kviena pašvaldība, tā skaitā arī Rīgas pašvaldība, būs jārisina investīciju jautājumu saistībā ar jauno plānošanas periodu. Un tā kā, teiksim, protams, tā domstarpība jautājuma iznāk mediju priekšplānā, bet noteikti, ka ir arī sadarbības punkti. Bet kā jau es minēju, es domāju, ka mums ar pašvaldību savienību, arī lielo pilsētu apvienību būtu jāvienojās kopumā, kas ir tie priekšlikumi, nu, tās iespējas, kā pašvaldība drīkst piesaistīt iedzīvotājs un kā nē, un vai varbūt Rīgā ir kaut kādas atsevišķas funkcijas. Un
bet, teiksim, ņem konkrēti šīs rīznieku, nerīznieku biļetes, jūs jau visu laiku minat arī par sadarbību, tur, kur nesot konflikti, esot arī sadarbību. Nu, šeit, šajā jautājumā lielā mērā sadarbība vispār neparādās. Liela, tiešām ir, kā jūs teicāt, karš pēc pilnas programmas. Vai šīs biļetes vispār tad būtu jāceļ? Var to izdarīt? Varēs izdarīt? Vai nevajag, lai paliek?
Nu, es domāju, ka šīs biļetes šobrīd ir jāceļ, jo tomēr Rīga ir galvaspilsēta, kurā ir visnotaļ dažādas valsts funkcijas, uz kur cilvēkiem ir jābrauc uz Rīgu, gan kārtojot darīšanas, un taču es domāju, ka paralēli mums ir šīs Rīgas kā galvaspilsētas funkcijas, viņas būtu jāreglamentē likumā. Bija tā diskusija par to, ka vispār nepieciešams atsevišķs likums par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību. Nu, ir bijis darba grupa varam ministrijā, kas izanalizējas, ka disnībā tie galvaspilsētas funkciju jautājumi nav tik daudz, lai sanāktu atsevišķs likums, un varbūt būtu pietiekami to papildināt esošos likumus, teiksim, likumu par pašvaldībām, ar jaunu punktu, kas paredz dalīt nu, kopīgās valsts un pašvaldību funkcijas. Tad, teiksim, tas ir diplomātiskās pārstāvniecība un valsts institūcija atbalsts, teiksim, apstākļi ārvalsts delegāciju uzņemšanai.
Bet tad atsevišķa likuma virzība nenotiek?
Nu, tad piedāvājums ir tās funkcijas noteikt esošajā likumā, jo viņas nav tik daudz. Par to mēs noteikti diskutēsim. Es domāju, ka koalīcija arī varēs padiskutēt, vai šāds piedāvājums ir pietiekams vai ne, bet, protams, galvenā lieta ir tā, kad ir jāvienojās tomēr, kad, zinamā mērā, arī valsts finansē šīs kopējās funkcijas, un tas ir jautājums, kas ir saistīts ar šo pašvaldību izlīdzināšanas likumu, tātad proti, ka tomēr Rīgai ir, zinamā mērā, atsevišķas tātad šīs valsts nozīmes funkcijas. Un tas, ka tas nu, nekad nav risināts, tas arī iespējams, zinamā mērā, noveda pie tā, kad Rīga cenšas nu, darīt ar šīm biļetēm tā, kā viņi dara. Ja? Un
Tad tas varētu būt šo normu papildināšanu likumos, varētu būt tas ceļš risinājumam.
Nu, tas,
Noguldināt konfliktu. Nebūs jāatlaiž neviens. Vai...
Tas, nu, tas varētu būt tāds piedāvājums, vai šī gadījumā Rīga vēlēsies šo konfliktu noregulēt. Nu, teiksim, dažos gadījumos Rīgas mēram ir tāds raksturs, kad varbūt nav tik vienkārši par to vienoties, bet katrā ziņā tas būtu noteikti tāds saprātīgs ilgtermiņa risinājums, kas tomēr ļautu teiksim, Rīgai pieiet atšķirīgi no teiksim, pārējām pašvaldībām.
Skaidrs.
Un tad mēs saprastu, ko drīkst darīt pārējās pašvaldības, teiksim, vai viņas drīkst ieviest šādas biļetes. Šobrīd iznāk tā, ka es arī Siguldas noteikumus atcēlu kā, līdzīgi kā Rīgai.
Vai jau ir rīkojums par disciplināru lietas sākšanu pret ministrijas valsts sekretāru Antonovu?
Šeit ir runa par gadījumu ar Kārvis Hess, kur iepriekšējais ministrs izveidoja izvērtēšanas komisiju starp ministriju, kura konstatēja, ka ir bijuši pārkāpumi no valsts sekretāra puses. Līdz ar to, nu, teiksim, nākošais solis ir izveidot citu komisiju, bet arī starp ministriju un ar tieslietu ministrijas līdzdalību un vēl citu ministriju līdzdalību, kas tad izveido disciplināru lietas komisiju. Tādu es rakstīju vakar.
Bet tāda pašreizījā tā rekomendācija ierosināt disciplināru lietu uzreiz pat taisno netiek tā lieta rosināt.
Nē, viņi tiek, kad es, tātad, kā es minēju, es ierosināju disciplināru lietu.
Aha. Tas ir jautājums noteikti, kas savieno sevī divas lietas, kas ir gan šis Kārvis Hess jūs minētais, gan arī vēl gudrondīķu attīrīšanas projekts, kas gadiem velkas un sarežģījies ir gan tehnoloģiski pakāpenis, gan finanšu jomā. Jūs varat īsti pateikt, kāda ir tā faktiskā situācija pat labam, vai ir skaidrība par šī projekta atrisinājumu un vai līdz 2015. Gada beigām tur būs rezultāts?
Nē, nu skaidrība šobrīd nav, tātad līdz ar to tā bija vēl viena komisija, ko es izveidoju vakar proti, kas izvērtē, nu tad iesaistīto darbinieku, nu, rīcību un atbildību līšanējo lēmumu pieņemšanā. Šinī gadījumā tas, protams, ietver arī valsts sekretāru, bet konkrētajā gadījumā vēl neiet runa par kādu pārkāpumiem. Varbūt, ka komisija izvērtēs, ka visi bija noticis pareizi, bet nu, tad ir šaubas par to, vai tas, kas ir darīts, ir novedis pie rezultātu, vai bijusi pietiekama kontrola, un to noteiks atkal viena starpministrija komisija, kas
Bet daudz reibst galva no tām komisijām, tik daudz jūs pats sakojat, kura komisija ko darīs, un tas būs pāraugām?
Tas ļoti vienkārši no viena komisija šobrīd skatīs Kārvis Hess un otrs skatīs Gudronu.
Un tad divas tikai.
Jā, šobrīd divas.
Bet tas pats projekts, par to mēs neko nevaram pašlaik konkrēti teikt.
Es domāju, ka šodien ir jātiekās ar finanšu ministru, ir tiek gatavots arī ministrijas informatīvais ziņojums, no kur, teiksim, valsts sekretāram ir savs viedoklis, kā tas būtu jārisina, kas šobrīd šiet atšķirās no finanšu ministrijas viedokļa. Nu, tas man ir kaut kā tuvāko nedēļu laikā jānovad pie kādu risinājumu.
Daudz darbu, vēlam tiešām sekmes un veiksmes, būs ar ko darboties. Paldies, kā tāds ar šo
rītu.